Itzulirabako puntu honetan, eskuak beldurrez eta dudaz beterik. Behin ezagututako hitzek esanahia galdu dute. Muturreko beroaren eraginez gorputzak pauso moteles mugitzen dira, erreka hartzetik, urruneko zutei begira. Gerizpearen babesetik ikus daitezke, oialak landareak aldarriak, ekintza liturgikoaren aztarna, bilakatzeko prest. Seguruenek bukaeran ere, borondatea eta ospakizun nahia gaienduko dira.
Amarrak dira tamezu batek izozu egin Ez da egia ezin egiteke izan Ez da isiltasuna Baina soinu jasan gaitzauri
Arratzaldean Piper Polistarrak, hementze gaude Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktuan. Olaia Entziarteren kantu mingarri gogor eta eder honekin abiatu dugu gaurko Piper Polis, baina bestelako kontuak ere izango ditugu. Zaterako Kalabento taldearen kantu berria entzungo dugu, argitaratu berri dute. Eta, bueno, Gorka Urbizurekin batera kantatu dute, urek katalanez, eta Gorkak euskeraz, hori ere entzuteko parada izango dugu, baina saioa abiatzeko antzokira joango gara, izan ere ostiralean, Anodino Teatrok Obsoletus, antzeslana estrenatuko du Getxon. Ondoren Donostin izango dira, antzoki zaharrean, igandean eta astelenean, maiatzaren batean, langileen nazioarteko egunean, Langileen borrokarekin zerikusia badu antzeslana, laster ongi otorroia emango diogu Aiora Zedano aktoreari, berarekin batera Juan Jotero eta Aitor Fernandino arituko dira Obsoletus hortan. Hortaz gain musikare izango dugu, osea maiz izan ere azken egunetan, ba Euskal Herrian aurkezten ari da azken dineska, Aitzakia Ederra aste honetan Bilbon izango dira. Ostirales eta larun batez, Aitzakia Ederra berarekin berba egiteko. Guzti hauek prestatu ditugu, plazera baduzue, ordu betez hemen izango gaituzue, beti bezala, Bilbo Hiria Irratiko sintonian, edo Arrosazareko zeuen irratian ere agertzen gara, eta horrek ere guri postu egiten gaitu. Bueno, gehiago, luzatu gabe, Aiorari emango diogu ongi etorria. Ostiral honetan, Anodino Teatrok antzeslan berria estreinatuko du, apirilak 28 izango da ostirala, Obsoletus antzeslana eszenaratuko dute, Getxoko musika berrin. Ondoren ere, Donostian ikusteko aukera izango da, antzoki zaharrean izango dira, eta baina zehetasunak ezagutu nahi ditugu, holtzan, Aiora Zedano, Aitor Fernandino eta Juan Jotero ikusiko ditugulako, Obsoletus, Lokarturiko borrokentzako komedia, horrela dio azpitituluak, eta telefonoaren bestaldean, esan dugun bezala, ba, Aiora Zedano dugu. Hau, arratsaldeon, Aiora.
Kaixo, arratsaldeon, ane.
Bueno, ze modu, zelan zaudete?
Ba, ondo, baina ja, azken txampada eta purtsu bat urturi bagaude.
Bueno, hori izaten dute ona, izaten dela, ez?
Bai, ez gara egongo gure sofako, oza, gure etxeko sofan, jende aurrean gaude eta historia bat kontatzen, eta normala da nerviak egot, eta gainera da, pues, nengo aldiz plazaratuko dela, pues, bueno, pues, estreno, pues, normal.
Estreno, ez beti estreno.
Claro, haber funtzionatzen duen, gainera, kasu honetan komedia da, eta arduan ikusi ze gauzek da funtzionatzen duten eta ze gauzeket, eta, bueno, pues, testeatu behar da.
Bai, ez, non egiten duen jendeak edo ikuslegoak barre gehiago, non gutxiago, zagian batzutan batek uste du, bueno, ba, eszena bat, hau, bai, hemen igual, hau funtzionatuko du, eta ez du funtzionatzen horren beste.
Bai, eta gero naiz eta batzutan askotan gertu zaite, niri ere beste hainbat komediatan igual estreno eta lehenengo manaldietan ikusten duz, eta ostras, pues indiak barre egiten duz zati honetan. Pues nitzako hori ez da barregarriena. Eta gero beste plaza batean, beste leku batzuetan egiten dute barre, eh? Orduan azkenan ez dago zerridatzia, eh? Horretan humorearekin ikuste eta gola gauza batzuek funtzionatuko dute uneko naro gehian, eta beste batzuk pues igual hogeian, eta ez dakizu.
Obsoletus esan dugu, dala antzeslan berriaren izenburua. Anodino Teatro 2015ean sortu zenuten Aiora. Aiora, han eta hemen erikusi zaitugu beste proiektu batzuetan, Aitor ere, Juanjo ere, baina 2018ean ba bide hau ireki zenuten, ez? Zerura eroria egin zenuten eta gero egin izan dituzue beste pieza labur batzuek ere, ez? Orain berriro bueltan zatozie.
Bai. Bai, ala da. Bai, egia esan sortu genuenean, bai, justo batzetorren ere pieza labur batetik. Bai, Josu Florentino eta Aitor Fernandino egin zuten pieza labur bat, eta gero hortik abiatuta ja egin genuen obra luzea eta ja hirugarren personaje bat bertan ni sartu nintzen eta horrela sortu genuen Anodino zerura erori antzeslana egiteko. Hori bai izan zala ere absurdoa, lokura absurdoa eta oso komedia divertigarria. Eta gero ordutik posibili gara, pues bai pieza laburrak egiten, bueno, konpromiso gutxiagorekin, ez, esango genuke, ez horren beste, ez ordu beteko beste obra bat, horrek dakarren guztiarekin, estenografia, musika, bla, 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 eta beste kontu guzti horiekin.
Bueno, orain esan dugun bezala, obsoletus ekin zatozie, kasu honetan, Aitor Fernandinorena da testua, ez, oker espagabiltza.
Bai.
Eta langileen borrokan, ba, sartuko zarete, ez? Ba, ez? Lokarturiko bai. Borrokentzako komedia baita. Bueno, hiru personaje, bi personaje baditugu borroka amaigabe batean, ez?
Ba, hala da, hala da, prinsipioz, pues bueno, lantegi hau da, ibaialde eskualde imaginario bada, nik imaginatu beti arralde bezala, ez dugu arralde sartu, baina arralde goenkale, arralde jende gogoratuko du, ez dela existitzen herri hori, pues hemen dago ibaialde, eta orduan, bueno, ibaialdeko sostengu ekonomikoa izan da gure enpresa hau, eta itxi dute duela ja 300 piku egun, eta bueno, pues itxialdean geratu gara batzu, baina gero ja, pues bueno, pues jendea zira ja etxera bueltatzen eta borroka utzi du eta ja bakarrik geratzen gara hiru eta hiru hauetatik badago personaje bat Charlie ateratzen dela kanpora pues negoziatzera. A ber, eta horrela hasten da antzeslana, gaudela bi personaia, Elias eta Jone eta badatorrela Charlie berriekin a ber negoziatu duen zeo zer, a ber atera utzi al izango dugun itxialdia, baina baldintza honetan edo
Aitorrek idatzi du eta bueno, ba gaur egun aitortu behar dugu, bueno, edabideetan eta lan egiten dugunok, ba ikusten ari garela, ez? Sektore batzuetan gatazka luzeak, ez dakit ere hortik datorren ideia, ez? Gai honi heltzeko.
Bai, gatazka luzeak daudela eta gero beste pues Aitorrek idatzitako da testua da eta berak esaten du baita ere, nola da Jaseli raperoa atxilotu zuten eta guzti hori pues movida hori iskanbila hori egon zenean pues gero jendeak eta prentsak esaten zuen pues borrokatzeko moduak zirela osea terrorismoa o violentzia handia zegoela eta hori guztia eta da como a ber ez gaude hitz egiten borrokatzeko formetaz baizik eta norbaitek rapero batek esaten duenagatik joan daiteke gartzelara. Hori da kontua, ez? Aldea hori zan eta fokoa jarri zen, pues hombre, joder, eskerretzen baduzu hori, ja violentzia erabiltzen baduzu, ja eta kiser, pues ja ez da zilegi. Edo bueno, pues horren inguruan datza obsoletus antzeslana. Nola ber borrokatzeko moduak obsoleto geratu diren, zaharkituak geratu diren edo zer? Eta de hecho obran ere badaude pertsonaia ezberdinak eta batek nahiago du kotxeak jarri kalerdian eta errepidea moztu eta besteak ordea, pues nahiago du violentzarik gabe.
Bai, baketsua, ez? Desobedientzia bada ere, baketsua izatea eta abar, ez?
Hori da, eta... Eta, bueno, pues horren inguruko hausnarketa egiten dugu.
Bueno, eta suposatzen dut, bagurean egon diren gatazka, bueno, langile gatazka asko izan dira gurean, batzuk historikoak eta memorian hiltzatuta ditugunak ere, bueno, ba, nondik hartu eukiduzuela, ez?
Bai, eta gaur bertan ibili gara, pues ostiral honetan bariko honetan estrenatzen dugu musike barrin getxon eta ja bertako teknikoren batek esan du, "Oh, ni euskaldunen dago nintzen borrokan, Mm-hmm. Beitu, claro, hemen ateratzen dira.
Baina gaur egunera ere, ez? Aipatzen duzu ere prentza oharrian aiora, non egiten da gaur egun borroka ere, ez? Kalean egiten da, olako ekintzekin edo bestelako plataformak sortu dira kesatzeko eta eskubideak aldarrikatzeko sare sozialak adibidez.
Ba, hombre, sare sozialetan badaude eta gaur egun ere kazerolada bat etxetik eta hori da nahikoa errepidea moztu beharrean, ez dinote kajero bat apurtu behar danik edo autobus bat erre, baina gitxienez, osea, molestatu, agian molestatzen duzu herritarra, ez? Hori da kontua. Ezin dozula egin borroka inor molestatu gabe, osea ni nire etxean egin dezaket garrasi asko, baina ez badiot inori molestatzen inor ez bada nire borroka enteratzen, pues ez du ezertarako balio, ez? Osea, Bueno, iritsi ezberdinak egongo dira. Mm-hmm. Ni honetan naiz la radical. Jone da radical.
Hori da, ez, hiru personaje daude itxialde horretan, Ibaialde herri fiktizio horretako ba, lantegiaren itziera salatzen, borrokatzen, ez, langile hoien eskubideak borrokatzen eta defendatzen, baina aipatu duzu Aiora momentu batean personaje bat baino gehiago agertuko dela, ez? Beraz, hiru langile honetaz gain, beste personaje batzuk ere agertu zeko zaizkigu antzes lanaian zehar.
Bai, bueno, pues kanpotik ere pues badator beraiek itzialdi hoietatik irtetea interesatu den hainbat pertsona daude. Hau da alkatea. Alkateak nahi du euragia irtetea eta borroka ez egin zarata gehiago, ze honek zikin zendu herriaren zera, orduan behenga, irtengo zarete jalen bailen, eta beste pertsona iren bat ere ateratzen da, baina ez dut esango, sorpresa izan da din.
Nolakoa da zure pertsona, ja esan dugu, Jone deitzen dela, eta borrokalaria da, ez?
Bai, bai.
Joneke eutxi nahi du.
Bai, Jonek eutxi nahi du. Bai, de hecho, ja iristen da momentu baten, igual ez dakiela, bere buru ikusten duela hor barruan, hortzik kanpoia, ez daki zer egin.
Ez daki beste bizitza bat, ez? Eramatea.
Nire borroka bukatu bada zer egin godu tortuan.
Eta nolakoak dira, Juanjok eta Aitorrek gorpuzten dituzten pertsonaiak?
Pues Juanjo gorpuzten duen pertsonaia Elias eta Elias Eliasek dauka ez izena da Euskal Gandhi. Euskalgandhi deitzen diote herrian eta horrela. Karo, berak esaten ditu esaldi politak eta horrelako kontuak, ez bere borrokatzeko modua beste bat da. Eta orduan hor dago leia ere Jon eta Eliasen artean. Eta Charlie ordea Charlie da bera dator kanpotik, bera joan daga, osea, irten da lantegitik, akordi batzuk lortzeko, ala ez, eta nola kontatzen digun, eta...
Mesfidate begiratuko duzu Charlie, ez, agian, tramparekin datorrelako. Ez dakit, diot.
Ez dut ez errezango, baina...
Bueno, ostiralean joango gara ikustera, bai, noski.
Bai, gainera koizitzen du, Ze justu daukagu hori da, ostiralean getxon, eta gero igande eta astelenean Donostin, zuko ondo esan duzun bezala, eta justu astelena da maiatzak bat.
Bai?
Langilearen nazioarteko eguna.
Bai? Eske, kalera ateratzeko eguna izaten da, ez? Langileria kalera ateratzen da, bakoitza bere...
Atera daitezela manifara, bai? Gero pote bat, eta antzokira.
Ez da izaten antzerki eguna, egia zan, baina bueno, ondo dago ere,
hombre, baina,
maiatzaren
baina,
batean
baina,
ere, aktoreak ere langileak gara eta.
Hori da.
Bueno, aipatu ditugu, Paco, ez Juan Jotero, Aitor, eta zuzeu, eta Paco Revuelta zintzen da, zuzendari lanetan jarri duzuena, ez?
Bai, ala da, bai, gozada bat, eh? Osea, prozesu izaten ari da gozada bat, porque azken finean ere hemen aktoren artean asko elkar ezagutzen dugu aspalditik, baina igual koinziditu duzu gauza txiki batean, edo, bueno, ezagutzen duzu pertsona, baina ez dakizu nola egiten duen lan, edo nola modatuko zaren berarekin, eta kasu honetan prozesua izaten ari da oso politanik, oso ondo pasatzen dut, Aitorrekin, Pakorekin eta Juanjorekin, benetan oso gustora gaude, osea, ensaiora joatea da pozik joatea, orain aste honetan urduriago gaude, eta ja, azken ukituak ematen, eta txarara, eta hor gabiltza, baina oso ondo. Estenografian ere atz kompainiak egin digu.
Iñaki Zerrustak.
Bai, Iñaki Zerrustak eta maia, garate, bai, hortze da, biz gustora, azkenean etxean bezala, ez? Azkenean denok elkarra zagutzen dugu aspalditik, eta da, etxean egotea bezala, baina... Baina lanean.
Lanean. Or. Bueno, kontatu diguzuna gaitik, estenografia ere handia da?
Bueno, pues es que os hago andamio bat, ez dakiz zer,
bueno.
Kazola pila bat, porque azkenean...
protestan ari zarete.
Bai, kazeroladak eta hori, orduan, orduan de kazola pila bat.
Eta ez dakit elementu gehiago egongo diren, ba, musika edo gehiago kontatu aldiguzun.
Bai, bueno, Ruben G. Mateo Sibilla musikan efektu batzuk daude, eta egia esan ez da... askotan musikak laguntzen du eta giratzen duzu ikuslegoa ber emoziora joan behar duen, ez? Osea, bai antzesten ari dena, eta datorrena testuan eta dena, eta horrekin gero indartu egiten da musikarekin, baina kasu honetan ez dugu indartu nahi izan. Mm-hmm. Eta orduan neko...
Itzaketak zioak eukiko du garrantzia. Hiru personaje hauek kontatzen dutenaz, eta zioa ere egongo da, ez? Azkenean borroka batean daude.
Jolasa, antzerki jolasa, izugarri. Antzerki jolasa oso polita, o sea, bai, de hecho Paco zuzendariak esaten du, a ver, antzeslan honek ez da daukana, ez da eta testuan dakala mami handia, edo ez dakiz zer da, hiru personajeek, hiru aktoreek, aktore lanarekin mantendu behar dala antzeslana. Dino, a ver, eske argiztapenean ere da badagil Javi Candela lanean,
bai.
Eta... Baina dino, ez dago efektu handirik. Mm-hmm. Ez da, de repente, argiztapen honekin aldatzen dugu dena pila bat, ez dago horrelako magiarik. Hortuan, hiru aktorek mantendu behar dugu gure energiarekin eta antzeslana, mantendu behar dugu orgoian. Bai.
Bueno.
Errunka.
Bueno, badakit ni soberan ondo egingo duzuela eta oso ondo mantenduko duzuela, ez? Obsoletu zau, bueno, ba... aurrera ateratzeko. Aipatu bezala, apirian 28an ostiralunetan, Getxoko musika berri antzokian estreniatuko du Anodino Teatrok, ba, antzeslan berria Obsoletus, eta nola zeukan, hori da, lokarturik borrokatzeko komeria. Agian,
lokarturiko borrokatzeko
komedia. Bueno, pues, agian gizartea esnatzeko balioko duen komedia ere izan daiteke.
Ba, bueno, bai, edo gutxienez barre egiteko, porque guk ere gehienok ni naiz gazten horren hemen taldean, eta ditut 41 urte, zabezte dituzte apurtxua gehiago, orduan dinoz du bai, pues, joder, pankarta batzuk baditu estenografia bezala, eta ari, pankarta bat gogoratzeko momentu zarroiek, non gokten ginen borrokan eta manifan denbora guztian, orduan agien hori da ere, edo osnartzeko, edo baita ere gogoratzeko beste garai bat zen ginen jota fuego, lehenengo jadan, edo...
Gustatu zait, ni naiz gazteena. Hori, Aiora, gaur egun azpimarratu behar da, eh? Zer egingo diogu? Baina, Anodino Teatron, bueno, Bilbo Hiria Irratian badakigu, Aiora dela gazteena. Bueno, ba, ostiralean dugu zita, aipatu dugun bezala, Getxoko musika berrin, eta gero, Donostian, antzoki zaharrean, apirilaren 30ean, igandean, eta maiatzaren batean, langileen nazioarteko gunean ere, izango da aukera ikusteko Obsoletus komedia. Apropos hautatu duzue asteburu hau estrenatzeko, langile kontuak zirelako eta langilearen eguna hurbiltzen zelako, Aiora?
Jo, barkatu. Gazte naiz taldean, baina azkenean naiz nire ama baino okerrago. Eman diot masaiarekin eta izin dut.
Bueno, ez da
gazte. Entzun duzu, guztia.
Entzun duzu, bueno, barruan ez da zer gertatzen badakizu. Erantzuna.
Azteburua espreski aukeratu dugu.
Aio
nintzenetik aukeratu nuen ja da, eta hau.
Bai, ez? Hori espero nuen, hori pentsatzen nuen.
Deitu ze ondo maiatzaren batarekin koinziditzen duela, ze pasada koinzidentziak ez dira existitzen gainera, zike, zio zer.
Bueno, ba, gombitea luzatuko diegu Aiora, entzulei, hori da, hemen, ba, Bilbo aldean, ostiralean, Getxon, musika berrin, eta Donostialdean, ba, hori, gandez eta astelenez. Aiora, kakasarra esaten dan bezala.
Ai, eskerrik asko. Eta mili esker, hemen zurekin hitz egiten usteagati.
Bai, eta, bueno, pues, azte hau, topera, ez, azkenengo ikutu hoiek prestatzen.
Bai.
Hor zonda musutxu bat.
Venga, mi eske.
Agur.
Agurrane, agur.
Noranzko hartu beti bada zergati bat aizerrota biratu ta egiteko inertziari gogor algoritmo bat bailitzan soberan den hausatu ta buelta naiz galba bat behar dut galderen jerarkia bat galera bat eta zu ekuaziotikak askotu las reservas dauka jakunek zaparu agradala paia.
argitu nahuelako. Lainoak lekutu direlako. Behar bada itzuliko direlako. Bai agian hemen dira dagoeneko.
Musikarekin jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian taldeak Adore Kemenakura jalana. Zuzenean orkesten dabil, eta datorren astean, Bilbon orkestuko dute, Kafe Antzokian apirilaren 28 eta 29an, ostirala eta larun batez, aitzaki ederra, aiorarekin batera, tarte txo batez, berba egiteko, eguerdi hon, aiora.
Aupa, eguerdi hon.
Zelan zauz?
Ondo.
Ondo?
Ondo, bai.
Gogotxu?
Gogotxu, oso gogotxu.
Bueno,
lan eiteko ez, baina kontzertarako bai.
Gaur
bai.
Estelena, agian,
claro, ez? Claro, eta da hori kostetan jaku, baina... Baina konzertorako, ba prest.
Eta taldean odala dabil, ze sentsazio dugu, oholtzan inoiz baino gehiago gozatzen ari zaretela.
Jo, eske beitu, gaude bizitzen, 25 urtetan bizi izan ez duguna. Ilabete asko aurretik, sarrera guztiak salduta egotea. Sekulako harrera ona izan du diskoak ere bai, ez? Ez nola joan ginen ateratzen abestiak eta jendeak zelan hartzen zituen, ba sekulako harrera ona izan du. Nola ez bagara egongo ba gozatzen, ez? Azkenean jendea oso gogotsu doa kontzertuetara eta hori igerri egiten da. Goian igerri egiten dugu, ez? Daukagu hori sentsazio oso politak orduan. Ba bai, oso ondo pasatzen gabiltza. Esan.
Bai, betik ere ikusten da, eh?
Hori da, ba, eske holan bizitzen gabiz gauzak eta hori ikusi behar da azkenean, ez? Ikustea jendea zure abestiak kantatzen ibiltzea eta ba, ondo pasatzea aurpegia jendea pozik egotea, ba aurkezteko presiorik.
Badakizu ezer dan disko berri bat aurkeztea zuzenean agian oraindik entzuleak ondo ezagutzen ez dituenean kantuak, ez?
Bai,
hori gertatu egingo zitzaizuen.
Askotan gogorra egiten da azkenean, ez? Egotea, ba normalean ikasi dugu beren adala pizkatzu bat denbora iztea, ez jendeak abestiak ikasteko, eta honetan ja, abestiak aurretik aterata daudenez ere, ba, igertzen da pilo bat, ez? Zenbat ezagutzen dituzten, suposatzen dena abesti berriak direla, ez? Ba suborrokasi bat edo adore edo kemena edo kurai atera direnak eta nola jendeak kantatzen dituen ja orain zuzenekoetan ba indar askorekin, ez?
Bai, ze diskoa urte bukaeran, ez? Dut gogoratzen data noiz izan zen hemen kafean zokean ere prentzaurrean aurkeztu zenuten, baina egia zen lau kantu kenduta ia beste guztiak ja dagoeneko ezagunak egiten zitzaizkigun.
Bai, azkenean adore eta suborrokasi porrokasi atara genituen 2021eko martxoan, kemena atera zen 2021eko irailean, eta gero kuraia 2022eko uste dut martxo aldera ere, ez apirilera atera gendun, justo bueltatu ginenean kontzertuetara, Santanako hain gendunean, horretan, ez, orduan abestiak aurretik, bueno, plana beste bat zen, osea, disko hau aurrera guatera behar zen, baina, bueno, ezin izan gendun egin, pues por cosas de la vida, eta, bueno, orain atara, bueno, pasan urteko amaieran atara gendun, ez, baina bai, abestiak aurretik atara genituen, ba, azkenean, atara zirenean, ez geneke alako noiz egin altziran kontzertu normalak. Ez? Oso ondo zeuden momentu horretan, como kontzertu partze horiek, ez? Ba, azkenean maskariakin eta eserita eta zakizar, ba, zeukaten, ba, jendea oso atento goten zena bestietara, baina jode, horrek ez dira kontzertuak, ez? Zuzeneko kontzertu horiek zikintasun horrekin, hurbiltasun horrekin. Eta horren zerbait egin behar gendun, ba, bueno, esan gendun, ba, guazena bestiak egitera, eta gero internetet bidez mugitzera, eta dana ja normalizatzen danean, eta kontzertu normalak egin aldiranean, ba, bueno, batuko dugu danak disko baten, eta hori da horregatik atara gendun era horretan, ez?
Ez dakit honek, forma berri honek, eman dion taldeari, ba, beste lan egiteko era bat, edo gehiago arriskatzeko.
Claro, sistema ez bardin bat, baina azkenean gaur egun musika nola mugitzen den digitalki, bagia san mundu guztiak horrela egiten du. Ez guk erabili dugun denboran, ez? Baina normalean jendeak disko atera baino lehenago 4-5 beste atera ditu. Zergaitik, ze azkenean digitalki zuk ateratzen baduzu disko bat osorik egun horretan single batekin, ba diskori izango da nobedadea aste betez. Irego se acabó. Orduan, bai. Orduan zer egiten du?
Digital oso efimeroa da ere.
Oso efimeroa. Orduan ateratzen duzu bat eta daukazu, ba lehentasun hori aste bete. Ateratzen duzu beste single bat, daukazu beste aste bete eta beste bat, beste aste bete. Gero diskoa osorik beste aste bete. Orduan luzatzen da aukera hori.
Guztiz aldatu da ja.
Guztiz aldatu da. Guk azkenean ez genuen horreri begira egin, azkenean gero fijatzen zara bestetan eta jendeak horrela egiten du. Guk horrela pentsatu genuen, zer egingo dugu orain, bestiak egin. Eta egongo gara bestiak gorde jakin gabe noiz atral dugun disko bat zuzenekoetan egiteko, ba ez, joango gara ateratzen eta iremos biendu, ez? Hori izan zen gure pentsamendua, eta bueno, ondo.
Guzti hori ere, elkartu zen, kasualidadea, taldeak 25 urte betetzen zituela. Eta hortan ere, ez zenuten efemeridea besterik gabe pasatu nahi.
Bai, claro, eta... a ver, eske izan zen dana, a ver, disko hau atera bizan prestatuta zegoen ateratzeko 8 abestikin, ez 10rekin, 2021ko azaroa abendua aldera. Horretan vale. Atera behar zen. Adore Kemena Kuraia horrek abestiak eginda zeuden eta justo Kemena es Kuraia grabatu genuen irailean. Ba justo niri esan ziaten kantzerra nuela. Orduan ez nuen ikusten nire burua disko bat ateratzen.
Bueno.
Así sin más, no me dije, bueno, hobeto es. Eta orduan claro, gelditu behar izan gendun dena. Ez genekian noiz sartu horretan berriro, ez? Eta gero, nire prozesu horretan konturatu ginen, claro, de pasada, 25 urte beteko ditugu. Zerbait egin behar dugu, ez? Da esan gendun, bueno, ikusi nuenean ja, ondo nengoela, eta, eta bueno, esan gendun, jarriko duengo kontzertu potente bat Bilbon, ez etxean, eta gero joango gara, egiten dugu 25 urteko bira bat, eta bira bukatzen dugunean, disko atarako dugu, eta esan gendun, bueno, boia, grabatuko ditugu beste pare bat, ez? Beste mm-hmm. beste bi. Eta horrela 10reko disko bat izateko, ez? Horregatik grabau gendun uda horretan, Rozalanena bestia bai. Eta Kolokokin Adore Kemena Kuraia, ez? Eta ja, horrela burutu gendun eta horrela izan zen egin 25 urteko bira hori eta gero diskoa atara ja, urte bete berandu hau, baina bueno, pare bat abesti gehiago
zinekin. bueno, horrek guztiak egiten digu, pentsatu, azkenean ezarete denbora asko geldiagoan.
Ez gara ezer, osea, eta honetan izan da, beste urte batzuetan, hartzen dugu denbora pizka bat, igual sei hilabete kontzertu gabe, eta hori, disko bat prestatzeko. Baina atera diskotik, osea, atera be aurretik, ez gendun geldiunerik egin. Egin duten kontzertuak egin dituen uda horretan, eta disko atera, eta dena jarraian egin. Eta honetan ere, egon gara, abestiak egin, atera, kontzertuak egiten, berez, azkeneko kontzertua egin duen Durangon urriaren, ez dakit urriak amabost, izango zen horrelako zerbait, eta bueltatu ginen ja jotzera urtarrian azkenengoko gunetan.
Bai, biarritzeko kontzertua, ez?
Bai, biarritzeko txaian izan zen, baina horretik egin frogare, osea, pare bate golan kontzertu bat egiteko de kalentamiento, pues ya te digo, tiki, egon gara bi hilabete jogabe. Eta bi hilabete horretan, disko ateratzen, promoa egiten, eta hori dena, ez?
Ezkenean,
gehiago kasoka, eta, bueno.
Gehien gustatzen zaizuena hori da.
Nik uste dut, eske, danak gozada bat da dana egitea, ez? Estudioan, lekual lokalean abestiak egitea. Batzuetan, zuriatzean zaude, eta zaude,
ai, lokalera jamar dut, que pereza.
Baina garen zauzenean, egia esan, da beste rollo bat, ez? Lanatik azkenean lana astu egiten duzu, eguneroko tasun hori ere joan egiten zaizu, eta bueno, gozada bat da bestiak egitea eta sortzea, ez? Azkenean lagunekin zaude eta gustora. Gero horrek grabatzea ere gozada bat da. Esperientzia polit bat, oso txuloa da, gainera hau egin dugun bezala jende ezberdinekin, leku txuloetan, ondartzara joan bukatzen duzunean, eta horrelakoak, ez? Orduan asko disfrutatu dugu, eta nik uste dut disfrutatzen dugula denakin, eta gero ja zuzenekoak eta topera egon jendeakin, pues eske gustora gabiz, bai.
Eta kanpoan egon zarete orain, bai. Ezti santuko porra hauetan, Zuritz, Frankfurt eta Berlin. Eta
Frankfurt ez du egin.
Ah, Frankfurt ez. Vale.
Egon ginen Zuritzan bi, Santza Zofingen, Zuritz eta gero Berlin.
Bai.
Hasiera baten Frankfurt zegoen iragarrita eta hori egin behar gendun. Baina, jo, norbaitek gainera bialeiz egun mesu bat Frankfurt, no baiz hacer Frankfurt fetxa horretan, zezin dira kontzertuak egin, bai, Ostiral Santuan horretan, ezin da kontzerturik egin.
Ostiral Santuarekin, claro,
santu, lo que sea, no tengo ni idea.
Bueno.
Algo así.
Ano, ospakizun baten bat, egingo dute ere.
Bai, eta aldatu behar izan gendun lekua, eta horren egin Zofingen, Zuritzen hor akustikoa, eta gero Berlin. Bai.
Oso ezberdin prestatzen da kontzertu bat Bilbon, Kafe Antzokian, edo pues, Berlinen izateko?
A ber, lehenengo eta bil, kontzertu laburragoa da. Bilbon egiten dozunean, aurkezpen bat da, venga, Bilbon eta, bueno, Bilbon egiten dozunean,
Biarritz,
argiak, dano ondo pentsatuta, repertorio luzeago bat, hor sartu aldira besti suabeagoak eta horrelakoak, eta gero ja horrelako bat egiten duzunean, baizan behar da kontzertu laburrago bat, jende asko ezagutzen ezaituelako, eta zintzara egon bi ordua, idarazen dize, jopeket txapa, ez?
Nortz dira, hau, ez eizkuntzetan ari dira.
Narduan, azkenean gukiten duguna da, kontzertu laburragoa, eta jazta, ez da besterik, baina azkenean berdin egiten da, leku askotan zerotik hasten zara, orduan, kostatzen da, eta inberdozu, indar gehiago jarri,
bai,
ez?
Eta energia
kontziente izan, energia gehiago bota, eta jazta, ez? Baina azkenean, bada, beste kontzertu bat bezala, inberdozu, bai. Potentzia guztiarekin, arimarekin, eta nahi dozuna da, ba, jendea harrapatu, ba, azkenean, zea maiz ondo ezagutzeko, eta bere ganatzeko, ez?
Badakit ere, Berlinen ez zaretela berriak, behin baino gehiagotan egondakoak zarete, bai. Ez?
Eta bai, justo kontatu dutxut izan dala, letxe.
Bai, ez?
Egonda aretoa bete-beteta, eta izan da oso emozionantea, ez? Ikustea hor jasten egon, eta non hor jaizten zan, jo, jende asko dau, eh? Eta, bueno, klar, ni behan geritzen ez dut begiratu nahi, zen oso urduri jartzen nahi zelako, eta hor makillatzen nahi, bum, 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 eta gero etortzen da, piti, bai, ostra, jende asko dago, eh? Super emozionauta, eh? Orduan, bai, bizi izan dugu gauzat oso polita, eh? Azkenean, kanpoan egotea, Berlin baten, eta ukitea, areto bat petauta,
bueno,
eta,
bai, bai, bai.
Eta sekulako ambientearekin mozak egiten, olan jendea, bueno, una pasada, disfrutau den duen, exagerau.
Tartetxo bat hartuko dugu beste kantu bat, kantuetako bat entzuteko, bizia kantua hautatu dugu, bueno, diskoa izten duelako, eta agian azkeneko hoiek, aritzekin egin dituzuenak,
bai.
Agian badira beste zea maiz bat erakusten digutenak, edo, ez?
Bai, eta gainera, bastaukate single lan roi hori irratientzako eta lekua daukate horrelako itzi behar zaie lekua jendeak hobeto ezagutzeko, ez?
Ba, entzungo dugu bizia kantua. zen musika gaur Bilbo iria irratean, Aiorarekin batera, berbetan ari gara, bizia kantua izten du Adore Kemena Kuraia lana, eta hori hautatu dugu tartetxo honetarako. Piti Ruben Azier eta Susarete Seameiz, baina dana hau osatzeko, ba, familia handi bat da Seameiz. Ezarete, holtzan zuek laurok ikusten zaituegu, baina Seameiz asko zeren gehiago da, ez?
Bai, ba, Seameiz garagu laurok, Seameiz da Lastra teknikari moduan, Seameiz da Andoni ere bai, Seameiz da Joseba ere bai, Seameiz da gurekin furgonetan etortzen diran guztia, bai, Charlie, bai, Kain, bai, Javi, bai, Juantxu, Juanjo, eta Borja, eta, bueno, eta danak, ez azkenean ekipo bat gara, eta ez badozu horrela lan egiten, ba oso zaila da.
Ez horren beste gauzara iritzi alizatea.
Hori da, oso zaila da, oso zaila da. Azkenean, hasiera baten gainera, ba, energia gehiago daukazu, gauza guztiak hartzeko eta tiraka ibiltzeko. Baina heltzen da momentu bat, hori lanakin, ez da, kizen, ni super estresatuta bizi naiz, ja, osea, ez komo, orduan, ba hori, ba, ez que, oberena da, ba, ekipo bat, konfiantzasko ekipo bat egitea, eta uste dut lortu dugula gustora gabiz, eta horrela gauzak ateratzen dira, ez?
Diskonetako beste bitxikerietako bat, Corazón de Tango kantuaren bertsioa da.
Bai.
Eta aipatzekoa ere izan daiteke videoklipa, ez? Bara Fernandezek eginikoa.
Bai, pasada da.
Pelikuloia.
Bai, da pelikula
bat. Pelikula bada.
Jende asko esaten zuen, ze pelikulatik atara dozue hau. Da ez, ez da pelikula bat, hau da videoklipa, eta horrela eginda dago, da videoklipa, ez?
Horrekin ez dut esan nahi aurrekoak ez direla.
Ez, baina impresionantea da, ze da pelikula txiki bat, gainera, Barramon Barea dago, Carmen Matzi ere bai, eta, jo, aia, aktorea, superaktoreak ateratzen direnean, igertzen da. Osa, nik behitzat flipatu egin, edo, dau momentu bat, zelan Ramonek zabaltzen duen oskailua. Ikusi ditu ja zapatak, baina ja, bigarren aldiz ikusten ditu zapatak, eta hartzen ditu beranak, eta sartzen ditu barrura, hori super polita da. Ze arpegi jartzen duen, eta hori dana, me parece una brutalidad, ez? Tarduan dela, justo, abesti gogor bat da, esan. Eta dago eraman da, bideoklipa ere dauka gogortasun hori, baina guk eman diogun positibitasun hori ere hori ikusten da, eh?
Bai.
Dauka puntu horrek biak, ba, letrak daukan sakontasun hori, eta musikak ematen dion, ba, beste era, ikusteko era bat, ez? Hau horrela da, ez? Da, bada, argia esan da, Adore Kemena Kuraia hori, ez? Da, azkenean, ba, bueno, hau da dagoena, hartuko dugu datorren bezala, baina aurrera ingo dugu, eta eramango dugu aldugun oberen, ez? Hori akartzen da bideoan, ere ikustet hori ikusten dala.
Posik eratuko sinaten, ez? Kantu hori itzatuta daukagu denok, doktor deze honen hori. Bueno, proposunan ikusten utena, ZTV-ko programa batean egin, baina gero azkenean txak.
Aber, guk egin gendunean gustora gelditu ginen. Eta esan gendu, bueno, disko ateratzen dugu, sartu behar dugu. Baina ez ginen, osea, aukeratu genuen, bide gurutzean programa horretarako, izan zen, pues bueno, como muy inocente. Egin behar dugu bertzioa, ez negitea Corazón de Tango. Osea, ez, abrazame egitea azkenean, ba, ni agertzen aizen ez.
Hor kantatzen duzun ez ere.
Eta ja, eginda geneukan ez, basa gendu, jostugu hau eginko, ez, ikudugu beste bat, como, pues otra vuelta. Eta, pentsatu gabezan, pues, por Corazón de Tango, joe, gero pentsatzen hasten zara da, ostia, jende askori gustatzen zaio,
bai.
Eta, orduan, zaude sartzen en un terreno, ostra, eske, izan alda, jendeak gorrotatzea, ez,
bai.
Ea besti ezaguna, eta, bueno, oraingoz, superposik jendeako sondo hartu du, kontzertuetan da sekulako subidoia, da pasada bat, ikusiko duzu larru batean joaten zaretenean, eta bai, da, gaude disfrutatzen horrekin ere, bai. Moten du, azken lan asko egin dugu, baina gaude egia esan usta superona hartzen, ez? Eta duan da, como, ba, gaude momentu horretan de subidon, de
Eta, gonbitea luzatuko diogu entzulei, ikusi ez badute bideoklipa hartzeko tartetxoa.
Bai, oso polita da, oso polita da, bai.
Izugarrizko lan hain bai du Barbara Fernandezek, ez?
Bai, oso ona da, oso gaztea da, eta gauzak superargi ditu, eta bai, da gozada bat, nire asko gustatzen zait. Gainera, bai, emakume batekin lan egitea, uste dut, osea, asko zen osoagoa egiten zait momentu honetan, eta disfrutatzen dut gehiago.
Hori da.
Bilbon 98 eta Gasteizen maiatzak 3an Jimmy Jazzen, bai.
Azken txanpa.
Azkentzat ba, edo ja, bai.
Eta udarako, zer gustatuko litzaioke aiorari edo zean maizeri?
Bueno, ba, oraingoz baitu golan kontzertu batzuk itzita, gehiago tortzen badira, ba,
oporrak etorriko dira, ere?
Eta, bueno, oporren bat egongo da, bilatu behar dugu tartetzoren bat, benik bintzat bilatu behar dugu tartetzoren bat Ibizara joateko. Hemen, bizia irakurtzen egonez, eta denbora guztian Ibiza irakurtzen egonez.
Ai buruak, zerako trampak egiten dizkigun.
Ero konturatu ez digo, ai no, bonita, ez, bizi haipintzen du. Orduan, bai, bai, lasaitu behar nahi zoretik ez da denbora egiten.
Horrein ikartzen, zaino fiskat.
Baina, bai, tarteren bat bilatuko dut Ibizarako, lasaitzeko fiskat, eta bueno, uda potentea dator, eta pozik, oso pozik.
Bueno, babukatzeko, kantua zeure eskuitziko dugu.
Bale. Ba, bueno, bakit entzun izan dela, baina eske asko gustatzen zaite Kemena bestia.
Kemena.
Eta, bai, eta kontzertotan ere igartzen da, daukatoko berezi bat niretzako, eta oso, zesar oso berezia letran ere bai. Eran baten nahu, ba, gaztetan bizitako momentu oso politetara, eta nire itxaso satira, eta horregatik asko gustatzen zaitu. Eh?
Ba, Kemenarekin agurtuko gara, eta aipatutakoa, bilbotarrak baditu bidata apirilako eta sortzitago eta bederatzean, kafean zokean, aiora, eskerrik asko.
Oiga, eskerrik asko zuei.
Nire itxasora itzuli naiz, bidaian joateko.